Jo më largësidhje, Papa Benedikti XVI shkëmbeu urimet e kryshlindjes me bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë, me kardinajt e me kurjen romake. Në fjalën që u drejtoi Ati i Shenjtë, kërkoi ta presin me besim festën e lindjes së Krishtit, pavarësisht nga periudha e krizës. Mori si shembull entuziazmin dhe gëzimin e të rinjve në ditët botërore të rinisë për të përcaktuar 5 mënyra të përjetimit të fesë së krishterë. Pikërisht në to e përqendron komentin e sotëm javor zëdhënësis Elis së Shenjtë at Federico Lombardi.
Anche quest'anno nel discorso ai suoi collaboratori della Curia Romana.
Edhe këtë vit në fjalimin mbajtur para bashkëpunëtorëve të Kurjes Romake në prag të Krishtlindjes, Papa arriti të na thotë diçka të bukur, të madhe dhe inkurajuese. E bëri këtë duke pasur parasysh këtë kohë krize që ai e konsideron me plot të drejtë jo vetëm ekonomike, por edhe më të thellë, morale, kulturore, shpirtërore. E bëri duke reflektuar mbi një nga ngjarjet që i ka lënë më shumë përshtypje gjatë këtij viti, dita botërore e rinisë në Madrid. Papa Benedikti XVI gjen aty një mënyrë të re të rinuar për të qenë krishter e na përvijon me 5 hapa, 5 këshilla për të kuptuar ç'duhet të shpallim e si në një botë që duket e lodhur e bizdisur nga krishterimi.
Anzitutto, una nuova esperienza della cattolicità, dell'universalità della Chiesa.
Pikse pari një përvojë re katolicitetit dhe universalitetit të kishës. Fakti që jemi të gjithë vëllezër e motra nuk është vetëm ide, por eksperiencë. Pastaj, jetojmë për të tjerët është bukur. Koha dhe jeta marrin kuptim kur dhurohen, jo kur i mbajnë për vete. E me pas adhurimi, akti fes para Krishtit të gjallë pranishim në Eukaristi. Zoti është vërtet i pranishim ndër ne, për ne e me ne. E mëtej falja e Zotit për se cilin prenesh në sakramentin e pendimit për t'ju kundërvën vazhdimisht egoizmit, për t'letësuar peshen që kemi në zemër e për t'ja hapur atë dashuris. Se fundi, siguria se Zoti na do, na pranon, na mirë pret. Bashkimi, dhurimi, besimi, pendesa, dashuria. Përshkimi këtyre 5 hapave bën që jeta t'i hap dyrt gëzimit. Nëse jo, dyshimi, a është mirë apo jo, që jetojmë e ekzistojmë, nuk gjen përgjigje e bëhet i pakapërcyeshëm. Jeta mbahet peng nga trishtimi. Nga dyshimi për Zotin rrjedh pashmangshëm dyshimi me qenit njeri, thot Papa. Por hyj është bërë njeri pikërisht për të na ndihmuar t'i kapërcejmë këto dy dyshime. Pra, është mirë të ekzistojmë si njerëz, të jetojmë edhe në kohë të vështira, gëzuar Krishtlindjen.
Buon Natale.